Vestea cu care se cuvine început acest clip este că la finalul săptămânii trecute, OpenAI, adică compania din spatele celebrului ChatGPT, The OG, modelul cu care a început totul, a lansat o nouă iterație a acestuia. Dar formularea asta, iterație, este înșelătoare, pentru că O1, căci așa se numește această nouă variantă, nu este o evoluție liniară a faimosului model de limbaj, ci mai degrabă un pas lateral într-o altă direcție. Care direcție? Una spre raționare complexă și înțelegere mai nuanțată, cel puțin după declarațiile celor de la OpenAI. Și fiți foarte atenți la aceste expresii, pentru că ele nu sunt doar vorbe pompoase de marketing, ci ascund mai mult sens decât ai crede. Am încercat și eu zilele astea aceste noi opțiuni, care au apărut în drop-down menu ca O1 Preview, care are și o mică explicație de desubt, și anume că folosește raționarea avansată, și ca O1 Mini, despre care compania ne spune că raționează mai rapid. Și prima chestie care pare să facă diferența între modelul nou și cel tradițional, adică față de GPT-4o, este aptitudinea pentru științe. Știm că modelele largi de limbaj de până acum n-au excelat la acest capitol, matematica fiind un exemplu de punct slab al precedentelor versiuni. No more! Conform testelor, O1 a arătat abilități doctorale în fizică, chimie sau biologie. Să te ții acu, plagiate în România. Toată clasa politică, inclusiv aia cu mai puține clase decât trenul, va avea doctorate în mai știu eu ce dracului de domeniu științific avansat. Dar să revenim la lucrurile importante și să lăsăm deocamdată deoparte mediul politic românesc. Bun, dar ce înseamnă asta? Că ChatGPT-4o este depășit? Nu. Așa cum spuneam și mai înainte, O1 este altceva, este o direcție diferită și nu o continuare a lui 4O. Vă mai aduceți aminte de misteriosul Project Q, dezbătut intens acum aproape un an și despre care s-a speculat că a fost și la originea scandalului din interiorul OpenAI? Știți, telenovela aia cu îndepărtarea lui Sam Altman de la cârma companiei și apoi cu revenirea acestuia și cu restructurarea bordului care a încercat să-l dea afară. Ăsta pare să fie acel controversat proiect Q despre care se specula atunci că este unul de dezvoltare a inteligenței artificiale generale. Revenind acum la meandrele concretului și la deosebirile dintre GPT-4o și proaspăt anunțatul O1, GPT-4o continuă să rămână soluția mai bună pentru task-uri deja familiare, precum scrierea de texte, sumarizare de mail-uri sau trivia dintre asta. GPT-O1, pe de altă parte, este gândit pentru scopuri mai complexe și răspunsuri mai nuanțate, adică ceea ce OpenAI numesc în comunicatul lor înțelegere profundă. Și maniera de utilizare a acestor două modele este diferită. În vreme ce pentru 4O am fost dresați să utilizăm prompturi cât mai detaliate și mai specifice, așa încât modelul să returneze răspunsuri cât mai utile, procedura pentru O1 este la polul opus. Prompturile trebuie să fie simple și directe, fără nevoia unei îndrumări extinse. Iar răspunsurile returnate, cel puțin din experiența mea sumară cu noul model din aceste câteva zile, mi s-au părut clar mai nuanțate și mai detaliate. Dar în egală măsură, O1 mi s-a părut și mai lent. Poate pentru că procesul de gândire e mai complicat, poate pentru că modelul este încă în stadiul de preview, poate pentru că infrastructura nu e ce trebuie sau poate doar mi s-a părut. Mai simplu spus, O1 pare mai nișat, mai tehnic, mai aplicat și categoric mai potrivit pentru științe exacte, gen matematică, fizică, biologie sau programare, în vreme ce GPT-4o rămâne în continuare unealta mai generalistă și mai bună în materie de utilizare a limbajului natural. Este și mai rapidă și mai potrivită pentru necesități cotidiene, de exemplu căutări în stil Google sau explicații scurte ale unor situații sau fenomene. Și acum permiteți-mi o observație care mie mi-a stârnit, nici nu știu cum să zic, perplexitate, cred că ar fi un termen potrivit. Voi mai reveni în timp asupra lui O1 cu mai multe detalii și use case-uri, dar până atunci recunosc că pe mine O1 m-a lăsat cu gura căscată chiar și în acest stadiu incipient. Dar perplexitatea mea nu vine de aici, ci din faptul că mi se pare că ne-am obișnuit până și cu asta. Iar lansarea asta fabuloasă și cu consecințe potențiale enorme a trecut quasi neobservată în rândul publicului larg. Sigur, cei ca mine, adică focusați pe domeniul tech, au marcat momentul, dar nu pot să nu observ că noul AI a stârnit mai puțină vâlvă decât lansările din trecut. Și a doua chestie pe care mi-am propus-o în clipul mai complex de astăzi este o scurtă recapitulare a momentelor importante din evoluția recentă a inteligenței artificiale, momente care ne-au adus aici, dar și a oamenilor și entităților aflate în spatele acestei istorii. Și primul lucru pe care îl observi este cât de scurtă este această istorie. Parcă ieri era noiembrie 2022 când s-a lansat ChatGPT, iar eu, în cei peste 25 de ani de când mă ocup de tehnologie, n-am văzut niciodată un domeniu nou care să se miște atât de repede. Acea lansare istorică de acum 2 ani a declanșat o cursă nebunească de a crea un nou tip de serviciu care nu doar să proceseze informație, ci chiar să o genereze. Și nu doar ca text, ci și ca imagine. Acum 2 ani cream personaje dintre alea stângace și grotești cu un evantai de degete la mână. Acum poți genera imagini cu care nu s-ar rușina nici Disney. Dar dincolo de aceste aspecte punctuale, chiar am revăzut clipurile mele de aici de pe canal de acum un an, doi, și o anume observație făcută atunci a fost corectă. Și anume că utopiile sau distopiile propovăduite atât de către creatorii inteligenței artificiale generative, cât și de către publicul larg, vor crea un zgomot de fond care ne va împiedica să vedem adevăratele probleme. Vă aduceți aminte când unii și alții vorbeau despre AI ca despre a doua venire a lui Hristos care va aduce paradisul, dar și despre cei pentru care AI-ul era Skynet însuși? Well, am bănuit de la început că AI-ul generativ nu este nici una nici alta și că aceste scenarii senzaționaliste ne împiedică de fapt să vedem adevăratele probleme, precum distrugerea sistematică a industriilor creative, dezinformarea și deepfake-urile, perpetuarea unor prejudecăți periculoase și, mai nașpa decât orice, întărirea monopolului unor companii care și așa ne controlau viețile. Pentru că, make no mistake, în spatele acestui nou și strălucitor domeniu al inteligenței artificiale, forțele invizibile care mișcă lucrurile sunt aceleași companii care dominau tehnologia și mai înainte. Mânate de o neostoită sete de creștere, au apucat tot felul de scurtături ca să-și dezvolte produsele și cred că nici nu mai are rost să discutăm despre nenumăratele materiale cu copyright folosite abuziv la antrenarea acestor modele sau despre faptul că se erijează acum drept singurii gardieni ai întregului domeniu AI. Probabil niciodată în istorie, nicio altă organizație privată nu a mai comasat atâta influență precum coloșii tech de astăzi. Dar cum s-a ajuns aici? Foarte simplu, pe principiul că cei bogați și puternici vor fi și mai bogați și mai puternici. Și se vădește din nou cât de întemeiate sunt legile alea antitrust când se referă la utilizarea dominației de către monopoluri într-un anume domeniu pentru a stabili dominanță și în altele. Încă înainte de boom-ul AI, Google, de exemplu, deținea 90% din piața de căutări pe internet, sau cum a zis Satya Nadella, CEO-ul Microsoft, Google deținea de fapt tot internetul, desigur, aceiași Microsoft care la rândul lor au peste 70% din piața sistemelor de operare, sau Facebook care împreună cu celelalte posesiuni ale sale, adică Instagram și WhatsApp, au un la fel de semnificativ procent din piața de social media și mesagerie. Gândiți-vă doar la asta, apropo de mutarea dominanței în alte sectoare. Păi, de la lansarea lui ChatGPT în noiembrie 2022, The Big Six, adică cei 6 coloși care controlează domeniul tech, Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, cărora li s-a adăugat odată cu explozia AI și Nvidia, și-au adăugat la valoarea de piață încă aproape 7 trilioane de dolari. Dar credeți că asta îi mulțumește? Aș de unde? Microsoft râvnește dintotdeauna la o halcă din afacerea de căutări a lui Google, iar Google vrea și el o halcă din prospera afacere de cloud a lui Microsoft și ăsta este doar unul dintre nenumăratele exemple de nemulțumire. Și ca să câștige un cât de mic avantaj competitiv una asupra celeilalte, fiecare dintre aceste companii se grăbește să înhațe idei și proiecte de la alții. Bun, dacă ar fi să reduci foarte simplist evoluția recentă a celui mai spectaculos domeniu din tehnologie de la inventarea PC-ului și a internetului încoace, mă refer la inteligența artificială, povestea asta s-ar putea limita la idealurile și inițiativele a doar doi oameni, Sam Altman și Demis Hassabis. Altman este motivul pentru care avem ChatGPT, iar Hassabis este motivul pentru care l-am primit atât de repede. Acești doi oameni nu doar au definit felul în care se întâmplă astăzi lucrurile cu inteligența artificială, ci și provocările pe care le întâmpinăm deja și pe cele cu care ne vom confrunta în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat. Dar mai ales explică cum întregul domeniu al inteligenței artificiale a ajuns sub controlul companiilor enumerate mai înainte. Hasabis este cel care a întemeiat în 2010 în Marea Britanie o companie numită DeepMind, un nume familiar cunoscătorilor și mai puțin publicului larg, cu scopul clar și chiar ridiculizat la acea vreme de a construi o inteligență artificială la fel de capabilă și complexă ca unei ființe umane. Dacă rezolvăm problema inteligenței, vom rezolva orice altă problemă, spunea Hasabis, făcând referire la leacuri pentru boli incurabile sau la probleme filozofice și științifice complexe, precum originile vieții sau natura realității. 5 ani mai târziu, în 2015, Sam Altman punea bazele OpenAI cu aceleași scopuri mărețe. Altman vorbea la acel moment despre, și citez, vieți mai bune pentru noi toți, prin abundență economică, sustenabilitate și așa mai departe. Ideile și proiectele lor, în stadiul ăla incipient, erau mai ambițioase decât orice visase Silicon Valley vreodată, iar AI-ul imaginat de ei trebuia să fie atât de puternic încât să poată schimba pentru totdeauna domenii esențiale, precum cel economic sau financiar. Și încă de la început și-au pus întrebarea cine și cum ar trebui să controleze această invenție faustiană. Independent unul de celălalt, au ajuns repede la concluzia că giganții precum Google sau Microsoft ar trebui ținuți în afara acestui proces decizional, pentru că în calitatea lor de corporații vor prioritiza mereu profitul asupra binelui general. Logic, nu? Așa că niște ani de zile, atât Hasabis cât și Altman au încercat să imagineze noi moduri de organizare a companiilor lor, așa încât ele să rămână în afara controlului acestor monoliți. Și, totodată, și-au și auto-atribuit acest rol de gardieni responsabili ai inteligenței artificiale. Doar că vedeți voi, socoteala de acasă nu se potrivește niciodată cu aia din târg. Ca să construiască cei mai complexi algoritmi din istoria tehnologiei, aveau nevoie de două lucruri. Bani și putere de calcul, adică indirect tot bani. Și într-un timp nu tocmai lung, atât Altman cât și Hasabis au decis în cele din urmă că au nevoie de giganți ăștia din tech. Iar ăsta a fost primul compromis, păcatul originar. Practic au cedat controlul inițiativei lor unor companii care s-au grăbit să vândă aceste unelte AI publicului fără niciun fel de oversight din partea autorităților de reglementare și cu consecințe enorme pe care astăzi începem să le resimțim cu toții. Această nouă concentrare a puterii în mâinile acelorași behemoți care dominau sectorul tech și până atunci amenință să elimine orice formă de competiție sănătoasă, să intre cu bocanci în viețile noastre private, să augmenteze prejudecăți periculoase, să deraieze opinia publică prin fake-uri și dezinformare și să amenințe chiar temelia societăților democratice în care unii dintre noi încă mai trăim. Și credeți-mă, nu este nicio exagerare în aceste afirmații. Toate aceste evoluții sunt acum gata pentru a fi încorporate în feed-urile noastre, în telefoanele noastre și pe cale de consecință în opiniile și deciziile noastre. Pe măsură ce interesele acestor corporații finanțatoare au împins entitățile idealiste construite de Altman și Hasabis să scoată modele AI din ce în ce mai mari și mai puternice, au ieșit la iveală și adevărații câștigători ai acestei curse de a replica propria noastră inteligență, chiar corporațiile respective. Promisiunea inițială a AI-ului generativ a fost aceea de a-i face pe oameni mai productivi și mai informați. Dar știți cum se zice, totul vine cu un preț. În acest moment ne adaptăm cu toții la o nouă realitate în care granița dintre adevăr și conținut generat de inteligența artificială începe să se blureze. Iar corporațiile investesc enorm de mulți bani în aceste evoluții, nu din generozitate, ci dintr-o dorință mercantilă de eficientizare, de a înlocui, de exemplu, angajații scumpi cu automatizări ieftine și care nu obosesc niciodată și, în final, pentru a-și mări marjele de profit. Cu alte cuvinte, viziunile generoase, idealiste și până la urmă naive ale celor doi promotori ai inteligenței artificiale au aruncat prosopul în fața acestor monopoluri. Există vreo șansă de a mai păstra vreun cod etic în fața banului? Nu prea. Desigur, există și o scuză, aceea că ar fi fost imposibil de construit o inteligență artificială de o asemenea anvergură fără resursele nelimitate ale giganților tech. Și uite cum scopul nobil al celor ca Altman sau Hasabis de a ajuta umanitatea a sfârșit prin a da și mai multă putere acestor behemoți, lăsând viitorul umanității la mâna bătăliei pentru supremație economică a unor corporații. Sad but true, cum ziceau odată băieții de la Metallica. DeepMind a fost vândută către Google în 2014, desigur, după multă frăsuială organizatorică, gen borduri independente și tot felul de reguli și promisiuni menite să îi împiedice pe noii proprietari să deturneze intențiile inițiale ale proiectului. Google au părut la început să joace așa cum li se cântă, dar puțin câte puțin și-au întărit controlul asupra DeepMind și uite așa, în doar câțiva ani, entitatea menită să rezolve criza climatică și bolile incurabile a ajuns să se ocupe full-time de dezvoltarea unui produs comercial, care este astăzi Google Gemini. Și apropo de Gemini, permiteți-mi vă rog și o mică paranteză. Tot săptămâna trecută, Google au anunțat că userii de Android vor primi acces gratuit la Gemini Live și vor putea conversa nestingherit în limbaj natural cu asistentul cu pricina. Mă gândesc că este posibil ca asta să vină ca o replică la noul Siri pe care Apple îl cam amână. În dulcele stil descris mai devreme, Google se grăbesc să fie primii și să ia fața lui Apple și nu doar a lui Apple, ci și a celor de la OpenAI, al căror voice mode din ChatGPT este doar în stadiu alfa și este disponibil doar pentru un număr mic de utilizatori cu abonament plus. Deci, Gemini Live este în teorie moca pe Android și conform vechii zicale din tehnologie, atunci când ceva e gratuit, cel mai probabil tu însuți ești produsul. Și vom vorbi pe larg în cea de-a doua parte a acestui video și despre ce și cum face Gemini Live. Până atunci însă, hai să mai revenim puțin la firul acestei prime părți. Și OpenAI a avut o traiectorie similară. Intențiile sale inițiale erau clare. O inteligență artificială în beneficiul umanității și, citez, liberă de orice fel de obligații financiare, zicea chiar Sam Altman. Dar Altman și-a petrecut ultimii ani remodelând această promisiune și restructurând entitatea sa non-profit într-o formulă care să permită miliardelor investite de Microsoft să curgă. Și apropo de asta, se prefigurează o nouă rundă de finanțare care va urca valoarea de piață a lui OpenAI la peste 100 de miliarde de dolari. Și în felul ăsta, OpenAI a devenit încet, dar sigur, doar o divizie a lui Microsoft. În acest moment, Altman lucrează asidu la o nouă restructurare prietenoasă cu investițiile, care să permită intrarea altor miliarde de dolari în companie, de la Microsoft, Apple și Nvidia, și pentru asta, cel mai probabil va face exact ce ne așteptam să facă încă de la scandalul de anul trecut. Va neutraliza definitiv bordul non-profit, menit să se asigure că OpenAI deservește cele mai importante interese ale umanității. După cum bine știți, această epurare a început mai demult, cu plecările de anul ăsta ale unora ca Ilya Sutskever, iar Greg Brockman, președintele bordului, cică și-ar fi luat un an sabatic. Mi-a cerut să comentez la acel moment aceste plecări, iată deci ce cred eu despre ele. După lansarea în noiembrie 2022 a lui ChatGPT, viteza cu care s-au destrămat scopurile nobile și naive de la începuturi a fost mai mare chiar decât m-am așteptat. Sigur, promisiunile actuale ale marilor companii, devenite între timp adevărații gardieni ai inteligenței artificiale, păstrează la nivel declarativ acele scopuri și intenții inițiale de a face lumea un loc mai bun. Dar ele par doar o glumă proastă atunci când vezi ce produse irresponsabile și ce servicii insuficient dezvoltate scot aceste companii pe piață. Și cum executivii lor devin peste noapte din miliardari multimiliardari. Și mai rămâne de văzut pe termen lung care va fi prețul pe care îl vom plăti cu toții pentru abandonul idealurilor unora ca Altman și Hassabis, care prin deciziile și acțiunile lor au adus un nou nivel de putere, bogăție și influență giganților tech, care și așa aveau destulă. Bun, și acum că am văzut cum stau lucrurile la nivel general, haide să vedem concret ce oferă aceste idealuri inițiale din perspectiva serviciilor concrete în care ele au fost transformate între timp. Și pentru că tot a fost pe buzele tuturor în ultima săptămână lansarea primului iPhone inteligent, am decis să trec în revistă toate astea din perspectiva unui mic showdown între cei mai mari producători de telefoane din lume, Samsung și Apple. Despre Apple Intelligence se poate spune cu o ușoară undă de ironie că este sublim, dar deocamdată lipsește cu desăvârșire. Am decis totuși, ca în cea de-a doua parte a acestui video, să-i cred pe Apple pe cuvânt și să evaluez noutățile lor inteligente prin comparație cu ceea ce există deja, chiar dacă multe dintre aceste noutăți sunt încă în stadiul de promisiune. Trebuie să facem abstracție și de alte posibile impedimente, cum ar fi bunăoară eventualitatea ca măcar unele dintre funcțiile trâmbițate din Apple Intelligence să nu fie disponibile în Europa, mulțumit acelui Digital Markets Act al Uniunii, care îi obligă pe Apple să accepte, de exemplu, magazine terțe de aplicații și să-și deschidă ecosistemul. Am explicat mai pe larg într-un video precedent speța, dar am să o reiau și aici pe scurt pentru mai multă claritate. Deci, DMA ar putea face ca iPhone 16 din state să fie diferit ca experiență de cel vândut în UE. Pe meleagurile noastre, iPhone oferă deja un nivel de personalizare mult mai mare, motiv pentru care mi-am și instalat, de exemplu, în mod perfect legal Fortnite, iar utilizatorii europeni vor putea chiar dezinstala definitiv și înlocui soluțiile preinstalate de către Apple. Versiunea din state a lui iPhone 16, pe de altă parte, va fi la fel de restrictivă cum a fost întotdeauna, dar ar putea beneficia de mai multe funcții în Apple Intelligence. Deci este destul de probabil ca niciuna dintre regiuni să nu se bucure de o experiență completă. Și acum, haide să intrăm direct în comparația cu soluția competitorului principal al celor de la Apple, și anume Galaxy AI al celor de la Samsung. Și nimeni nu poate nega meritul celor de la Samsung de a fi fost din nou primii. Samsung au făcut din povestea asta cu inteligența artificială Alpha și Omega tuturor telefoanelor lor noi, încă de la apariția seriei Galaxy S24, al cărei reprezentant Ultra este chiar aici, și încă și mai mult odată cu apariția pliabilelor Z Fold 6 și Flip 6 luna trecută. Noile feature-uri, sosite odată cu update-ul One UI pricinuit de apariția pliabilelor, includ funcții precum Sketch to Image, care se transformă mâzgălelile în imagini care arată chiar bine, Interpreter, care face traducerea în și din limba ta în cea a interlocutorului într-o convorbire sau într-o interacțiune față în față în timp real, sau Composer pentru mail-urile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Toate astea și multe altele există deja pe Samsung, ceea ce despre iPhone nu se poate spune încă. Dar odată cu rollout-ul progresiv al Apple Intelligence în iOS 18, vom vedea chestii similare și pe iPhone. Și subliniez cuvântul progresiv pentru că este deja știut că aceste funcții nu vor veni toate grămadă, ci cu țârâita, până la sfârșitul acestui an și pe parcursul anului viitor. Și dată fiind și similitudinea unora dintre aceste funcții cu cele de pe telefoanele Samsung, nu prea are rost să te întrebi cine a copiat pe cine. Adică știm deja cine au fost primii. Ceea ce îmi vine în minte la prima strigare este chiar funcția menționată mai înainte, cea legată de transformarea schițelor în desene, pionierată de Samsung și care se va găsi și la Apple. Am văzut de asemenea la evenimentul de lansare al lui iPhone 16 funcții care seamănă cu Circle to Search al celor de la Google, funcție implementată deja cu succes pe telefoanele Samsung. Tot un copycat de funcție Google, mi s-a părut și acel gimmick prezentat pompos de Craig Federighi la evenimentul Apple, cu camera telefonului îndreptată înspre un restaurant, ca mai apoi AI-ul să-ți dea toate informațiile despre locația respectivă. Oricât ai fi de Apple fanboy, trebuie să admiți că în ecosistemul Google exista așa ceva de mai multă vreme. Unde Apple s-ar putea să vină cu ceva mai avansat este pe partea de căutare și identificare a persoanelor și acțiunilor din fotografii și clipuri video, dar și pe partea asta de gimmick-uri de tip Genmoji, unde Apple pare să aibă un model AI mai imaginativ și mai potent. Pe partea de editare a imaginilor, mi se pare că și unii și alții sunt tot pe acolo și când spun asta mă refer la acele capabilități de a îndepărta, de exemplu, obiecte nedorite din imagine. La fel și pe partea de generare de text, unde atât Galaxy AI cât și Apple Intelligence au capabilități ridicate. Uneltele integrate pentru generare de text ale celor de la Apple funcționează mai degrabă ca un asistent pentru ceea ce ai scris tu deja. Dacă, de exemplu, scrii un mail, Apple Intelligence ți-l poate rescrie într-un alt stil sau îți poate rezuma punctele cheie. Galaxy AI se folosește pentru astfel de treburi de Gemini, chatbotul celor de la Google, care poate face toate astea, dar încă nu este integrat la nivel fundamental în prea multe aplicații. În schimb, are funcții precum Composer, gata integrate, și poate genera mail-uri în urma unor prompturi. Pe partea de traducere în timp real dintr-o limbă într-alta, mi se pare din nou că Samsung este în avantaj. Asta poate și pentru că funcția Interpreter este bine integrată direct în telefon, dar poate și pentru că am testat-o pe un pliabil, ceea ce Apple nu are în portofoliu. Pliabil pe care poți să-l împarți în mod natural în jumătate, iar pe un ecran să ai limba ta și pe celălalt limba interlocutorului. Și ultima, dar nu cea din urmă chestie, unde bătălia mi se va părea extrem de interesantă, este în zona asistenților virtuali, unde Apple promite un Siri mult îmbunătățit față de versiunea dumb pe care o știm cu toții. Samsung, de partea cealaltă, merge all-in cu Gemini al celor de la Google. Iar aici, dați-mi voie să fac o mică paranteză. Așa cum spuneam și în prima parte a acestui video, Google a anunțat săptămâna trecută disponibilitatea lui Gemini Live, adică acel mod voce prin care să interacționezi cu asistentul, în mod gratuit pentru toate telefoanele care rulează un sistem de operare Android. Asta este o mare șmecherie, pentru că e vorba fix despre acele funcții magice de utilizare a vocii și a limbajului natural în relația cu asistentul. Doar că ce să vezi? Deși știrea asta a fost preluată pe nemestecate de o mulțime de site-uri din România, noi n-am reușit să o facem să meargă. De ce? Pentru că dungi și probabil regionalizare. Am încercat să activăm funcția live pe aplicația Gemini, atât pe un Galaxy S24 Ultra, cât și pe un Motorola oarecare. Iar pe acesta din urmă am făcut chiar și un cont de Statele Unite și am încercat să păcălim chatbotul cu un VPN. Dar el a refuzat să meargă. Pe S24 Ultra funcționează, dar fără să aibă disponibilă opțiunea live, adică fix ce ne interesa pe noi. Google a spus prin primăvară că pentru a accesa această capabilitate ai nevoie de un cont advanced, cu subscripție de aia de $20 pe lună. Apoi, pe 4 septembrie, au zis că live este disponibil gratuit pentru toată lumea, dar n-au precizat în ce condiții. La căutările mele insistente, Gemini mi-a răspuns în cele din urmă că nu găsește niciun fel de informații specifice privitoare la disponibilitatea lui live în România și că este posibil ca funcția să nu fie încă available oficial la noi. Google might be rolling out the feature gradually to different regions, zic ei. Iar eu zic, damăsi. Oricum, asta nu-i scuză pe indolenții care au dat această știre săptămâna trecută drept universal valabilă. Dar discuția asta legată de Gemini Live este oarecum colaterală pentru subiectul acestui video. Probabil ea va fi disponibilă în curând peste tot, iar asta se va întâmpla cu siguranță înainte de rollout-ul noului Siri upgradat, care, după cum ziceam, ar putea chiar să lipsească de pe telefoanele Apple pe teritoriul Uniunii Europene. Dar hai din nou să ne prefacem, pentru a câta oară, că Siri ar fi aici și să o luăm de bune promisiunile făcute de Apple la evenimentul de lansare al lui iPhone 16. Ei spun că Siri va include mai multe funcții de procesare a limbajului natural, până la punctul la care poți încurca chiar cuvintele sau poți face greșeli de exprimare și totuși vei fi înțeles în mod contextual. De asemenea, spun Apple, Siri își va aminti ceea ce ai spus mai înainte. Prin urmare, vei putea purta o conversație cu asistentul și acesta va fi capabil inclusiv să-și ia informații din aplicații precum Photos, Mesaje sau Calendar, permițându-ți astfel să pui întrebări firești, de exemplu despre agenda ta din ziua respectivă. De partea cealaltă, pentru toate aceste necesități, Samsung integrează Gemini, care pe telefoanele lor poate face cam tot ce face și în versiunea de web, doar că direct pe device. Integrează și el aplicații precum calendarul sau mail-ul, așa că în teorie cel puțin se poate comporta într-un mod similar cu Siri. Și Gemini poate crea text, poate genera imagini, poate identifica obiecte în fotografii și de asemenea promite că cea mai mare parte din procesarea acestor task-uri se va întâmpla pe dispozitiv și va apela la cloud doar atunci când este strict necesar. Desigur, tot ce discutăm aici este momentan pură speculație. O opinie mai exactă ne vom forma abia când le vom putea compara side by side. Iar pentru asta trebuie să se întâmple două lucruri, sau chiar trei. Live să fie funcțional pe Gemini, Siri să fie în versiunea nouă și, în ultimul rând, asistentul Apple să fie disponibil pentru utilizatorii din UE. Dar chiar și așa, sunt oare toate astea suficiente, așa încât Apple să poată spune că este la egalitate cu Samsung? Hai să ne referim puțin și la acele funcții AI care nu se văd și care acționează în backend. Bună oară! Androizii noștri rezidenți din echipa de la zonă susțin sus și tare că, de exemplu, pe parte de funcții AI ale camerei, Apple nu aduce nimic din ceea ce Samsung n-a adus deja pe propriile telefoane. Și mai spun că un buton de control este un motiv prea slab pentru ca noile iPhone-uri să poată fi considerate revoluționare. Well, dacă se pune problema așa, e cam greu să nu le dai dreptate. Chiar zilele trecute făceau mișto de abilitatea de a bloca focusul și expunerea, ceea ce pe Android se poate de un deceniu, iar despre acea abilitate de a recunoaște locuri și obiecte, ea exista de multă vreme pe Android și se numește Google Lens. Și mai nou, această găselniță a primit și un mare upgrade odată cu Circle to Search. Și mai făceau mișto și de acele Creative Picture Styles, cum pompos le-a numit Apple și care pe Android se numesc de multă vreme filtre. Poți să-i condamni pentru aceste sarcasme? Nu prea. Adevărul este că destule dintre aceste funcții trâmbițate la lansarea lui iPhone 16 erau deja disponibile pe telefoanele Android, chiar și pe alea mai de buget. Și ultima, dar nu cea din urmă problemă, este chiar acest rollout progresiv al Apple Intelligence. iOS 18 vine într-adevăr cu noutăți, dar în fiecare zi primim rapoarte și informații cum că ba una, ba alta dintre aceste funcții noi au fost amânate pentru later this year sau early next year. În timpul ăsta, rivalii de la Samsung nu dorm și dacă păstrează ritmul, vor avea în curând o generație în față. Păi, dacă S25 se va lansa în ianuarie anul viitor, pe tipicul lansării lui S24, cu siguranță el va veni încărcat de și mai multe noutăți. Cu alte cuvinte, cu cât Apple va lansa mai târziu aceste goodies, cu atât gap-ul dintre ei și Samsung va crește. Poate chiar și cu o generație, așa cum ziceam mai înainte. Cât despre Apple Intelligence, se pare că va veni odată cu un update gen iOS 18.1 și nici măcar atunci nu va aduce toate noutățile anunțate în iunie la WWDC. Bun, iar acum haideți să tragem și o scurtă concluzie din această a doua parte. Pe telefoanele Samsung de generație nouă, fie că ele se numesc S24 sau Fold și Flip 6, inteligența artificială este deja o realitate cât se poate de palpabilă. Funcțiile AI nu vor veni pe aceste telefoane, ci sunt deja pe ele. Poți să-ți faci treaba cu ele și asta nu de azi de ieri. Sunt perfect funcționale și primesc în mod frecvent noi și noi îmbunătățiri. De partea cealaltă, așa cum până și fanii au remarcat, Apple au venit cam târziu la această petrecere și par să întârzie încă și mai mult prin amânările repetate ale unor funcții trâmbițate încă de la începutul verii. Aceste amânări nu fac niciun bine din punctul meu de vedere cauzei Apple, ba dimpotrivă. Sigur, există și posibilitatea ca fanboilor fanatici Apple nici măcar să nu le pese de toate astea. Dar dacă ești cât de cât obiectiv și interesat de tehnologie, nu poți să nu admiți că cel puțin până în acest moment Apple este în urmă. Iar concluzia e simplă. Vrei cu tot din adinsul AI pe telefon, acum și aici? Well, atunci ia-ți Samsung. Știu că sună brutal, dar până una alta, Apple nu se grăbește să -i infirme. Iar acum, hai voi cu inteligența umană în comentarii și ziceți. Cine vi se pare câștigător în materie de funcții AI? Samsung sau Apple? Cât contează pentru voi aceste capabilități și în ce măsură influențează ele decizia de alegere a unui telefon nou? Și nu în ultimul rând, cine credeți voi că va câștiga cursa AI în general? OpenAI, Google, Microsoft, Apple sau de ce nu chiar Nvidia, adică băieții care vând lopeți în această nouă goană după aur? A fost un video lung și poate nu cel mai ușor de urmărit, dar sunt multe idei care domină în acest moment această schimbare de paradigmă, probabil cea mai importantă de la inventarea PC-ului și a internetului încoace. După cum bine știți însă, nu ne-am subestimat niciodată comunitatea și considerăm că primul pas în rezolvarea nenumăratelor provocări pe care le ridică inteligența artificială și implementările sale este să le discutăm. Ca de obicei, închei prin a vă îndemna să vă abonați în zonă. Asta dacă vreți să dezbateți astfel de subiecte ca parte a acestei comunități. Dar și dacă nu o faceți, eu vă mulțumesc oricum și vă urez paftă vouă tuturor!